Сёння Бенедыкт XVI развітаўся з паслом США пры апостальскай сталіцы Мігелем Дзіясам, які закончыў сваю дыпламатычную місію ў Ватыкане. Амерыканскі дыпламат кубінскага паходжання быў паслом пры святым пасадзе на працягу 3 гадоў. Мігель Дзіяс з'яўляецца не толькі дыпламатам, але таксама і тэолагам. Перад пачаткам сваёй працы ў Рыме ён займаўся выкладчыцкай дзейнасцю ў каледжы Святога Бенедыкта і Універсітэце Святога Яна ў Мінесоце. Акрамя таго, Дзіяс аўтар некалькіх кніг па тэалогіі, некаторыя з якіх былі асабліва адзначаны амерыканскім тэалагічным таварыствам. Падчас мінулай прадвыбарчай кампаніі Барака Абамы ён з'яўляўся іспанамоўным прэс-сакратаром будучага прэзідэнта США. 27 мая 2009 года Абама прызначыў яго паслом пры апостальскай сталіцы. Бенедыкт XVI падзякаваў Мігелю Дзіясу за яго дыпламатычную дзейнасць і за намаганні ў наладжванні адносін паміж США і святым пасадам. Акрамя таго, сёння папа прыняў даверчыя граматы новых паслоў Аўстраліі, Калумбіі і Нігерыі пры апостальскай сталіцы.